En hvernig var með 13. Jón?
Nú það var verið haldið upp og það voru sem verið haldið upp og 13.
Og hvernig var það gert?
Nei, hvernig?
Já.
Og það var bara gefið kaffi og lömur eða eitthvað sem með kaffinu og svo leður. Það var nú hver öðruvísi. Þeir kalluðu þetta að róta jólin.
Já.
Ég heyrði nú lítið þetta að tala hér heima en ég var stundum strákur annars staðar og þá heyrði ég þá úr að tala að ég ætla að róta jólin. Því að það var þá einhvað með þetta að halda upp á 13.